є відповідь і на це питання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Мелітополь, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода. Настав час вечірньої свободи. Перед мікрофоном Ірина Штогрін. Вітаємо усіх із святами. І коли, як не сьогодні, погодьтеся поговорити про те, що не хлібом єдиним ми живемо у цьому світі, про те, що може підняти нас над нашими земними проблемами, додати снаги і радості. Гостями нашої студії є доктор богословських наук Дмитро Степовик та диригент церковного хору «Дзвони Подолу» Тарас Миронюк. А зараз на часі новини.
З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив про свою участь у президентських виборах. Я впевнений у тому, що братиму участь у президентських виборах. Я лідер партії. Партія сьогодні є лідером національного рейтингу, заявив Янукович. За його словами, офіційно про висунення кандидата у президенти оголосять на з'їзді партії регіонів. А до цього ще така інформація. Якби вибори президента відбувалися найближчим часом, то найбільші шанси на обрання мали б Віктор Янукович, Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк. Такими є результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології. Зокрема, за Віктора Януковича готові віддати голоси понад 25% виборців, за Юлію Тимошенко – понад 14%, а за Арсенія Яценюка – понад 13%. Скандал викликав виступ президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада на конференції ООН з боротьби з расизмом у Женеві. Спершу іранський президент звинуватив Ізраїль у тому, що свого часу той створив расистський уряд і окупував ізраїльські території.
Ве яч хукумате камелан нежад параст ро дар сарзамін ішбалі Фалестин.
Після цього звинувачення Ахмадінеджада декілька протестуючих перервали його промову словами расист. Делегати з західних країн на знак протесту покинули зал засідань. Раніше про бойкот форуму заявили Ізраїль, США і кілька інших західних держав. У такий спосіб вони виступили проти антиізраїльського проекту підсумкової резолюції участі Ахмадінеджада, який заперечує Голокост і закликає стерти Ізраїль з лиця землі. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху з приводу Женевської конференції заявив.
6 мільйонів наших людей загинули під час Голокосту, однак урок, на жаль, засвоїли не всі. Ми вшановуємо пам'ять загиблих. Тим часом у Швейцарії скликають конференцію проти расизму, однак її почесний гість – найсправжнісінький расист, який заперечує Голокост і не приховує своїх планів стерти Ізраїль з лиця землі. Я вітаю ті країни, які бойкотують цей форум.
Заявив ізраїльський прем'єр-міністр. Керівник судової системи Ірану Аятолла Махмуд Хашемі Шахруді заявив, що апеляція у справі американсько-іранської журналістки Роксани Сабарі має бути розглянута швидко, точно і справедливо. Минулого тижня іранський суд оголосив Сабарі вирок 8 років тюрми за звинуваченням у шпигунстві на користь Сполучених Штатів. Журналістка має намір оскаржити вирок. Президент Сполучених Штатів Барак Обама раніше висловив глибоку стурбованість долею журналістки у зв'язку з рішенням суду. Росія і надалі зацікавлена в будівництві газопроводу «Північний потік» по дну Балтійського моря і вважає цей проект вигідним для Європи. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв у ході візиту до Фінляндії після переговорів із президентом цієї країни Тарією Халонен.
Такого роду проекти якраз і створюють каркас енергетичної безпеки в Європі. Наличие більшого кількості маршрутів доставки газу повищає такого роду безпеки.
Російський президент. В оприлюдненому сьогодні заклику руху циганського опору Чехії його представники висловлюють глибоку стурбованість фактами агресії з боку окремих груп чеської більшості. Оксана Паленська розповідає.
Мова, зокрема, про все активніші демонстрації екстремістів, які не приховують свого негативного ставлення до ромів. Особливо стурбував останній випадок, що стався в ніч на неділю. Напад на ромську родину, внаслідок якого повністю згорів їхній будинок, а до лікарні з тяжкими опіками потрапило троє осіб. Серед них – дворічна дівчинка з опіками на 80% тіла.
І до цього додам, ромські активісти Чехії закликають представників цієї меншини до єдності, а також до еміграції до Канади, де хочуть просити політичного притулку. І це практично всі новини, з якими я встигаю ознайомити наших слухачів.
Отож, вечірня свобода в ефірі. Нагадую, що сьогодні в студії працюю я, Ірина Штогрін, і бажаю усім святкового піднесеного настрою, незалежно від приналежності до конфесії і ставлення до релігії, тому що традиційно в Україні ці дні вирізняються з-поміж інших. Люди більше, ніж в звичайний час, дбають про красу та лад у своєму домі. Вони хочуть, щоб у них на столі все було, вони хочуть зібратися родинами, щоб атмосфера, в якій люди спілкуються, була надзвичайно надзвичайно теплою. Тому сьогодні ми говоритимемо про красу внутрішню, про те, що хтось називає совістю, хтось духовністю, хтось просто людяністю. І гостями нашої студії є доктор мистецтвознавства, доктор богословських наук і філософії, академік Академії наук Вищої школи України пан Дмитро Степовик і музикант, диригент церковного хору «Дзвони Подолу» православного храму Святої Покрови у Києві Тарас Миронюк. Вітаю вас.
Вітаємо, шановні радіослухачі.
Христос воскрес.
Воістину воскрес, кажу я, бо я можу собі дозволити це сказати от у цій програмі. Але для початку нашої розмови пропоную усім послухати дзвони старої козацької церкви архістратига Михаїла, що вже четверте століття, власне, нараховує. Тепер вона у музеї народної архітектури у Пирогово під Києвом. І ось як ці дзвони говорили у вербну неділю. Видається, що дуже просто, але дуже тепло і дуже душевно. Чому так відбувається, пане Дмитре, що ті хороші слова, їх багато людей говорять, і люди, які займають найвищі посади і в світській, і в духовній ієрархії, не завжди доходять до конкретної людини?
Я думаю, це тому, що в цей час, в який ми живемо, люди є трохи переінформовані. Інформація буквально зливається на людей від радіо, телебачення, від мобільних телефонів і звичайних, і люди хочуть чогось надзвичайного. І мова церкви, іноді як оці чудові дзвони, вони без слів, але вони доходять до глибини сердець. І якраз історичні церкви в Україні, в всьому світі, православна, римо-католицька, греко-католицька, вони виробили оцей чудовий мистецький супровід, який найбільше доходить до людей. Я, як професор Київської православної богословської академії, часто спостерігаю і в Михайлівському монастирі, і в Володимирському соборі поведінку людей. По-перше, душа радіє, що дуже багато молодих людей. До 80% відвідувачів є молоді люди, і вони з величезною увагою простоюють ці 2 години на божественній літургії, слухаючи, може, не все зрозуміло в словах, але цей ангельський спів, який лине з 2 хорів, з антифонів, він звеселяє душу і налаштовує на прекрасне. Зникає зло, зникають проблеми, зникають всі негаразди, які турбують кожного, починаючи від сім'ї, кінчаючи роботою, і люди прилучаються до божественного.
Для будь-якої свідомої людини абсолютно нормально прагнути гармонії. Сюди входить все, і душевне здоров'я, і фізичне здоров'я, і статки якісь у сім'ї. І весь цей комплекс, він дуже мало кому дається. Тарасе, ви закінчили такий вищий навчальний заклад музичної академії Чайковського, яка вам дає широку дорогу і перспективи. Але ви є диригентом церковного хору. Чому такий вибір стався?
Я думаю, що нічого не стається випадково в нашому житті. Я поступив в консерваторію в 90-му році, тоді, коли наша церква і наша держава здобула свою незалежність. І якраз в той час була гостра потреба диригентів, які мали бажання і охоту керувати церковними хорами. І так сталося, що з 91-го року я являюся диригентом цієї церкви. І мушу сказати, це велике щастя пізнавати великий наш прекрасний обряд. І також, в свою чергу, допомагати іншим людям. Тому що є багато рецептів щастя, але тільки церква дає правдиве визначення. Я свого сина привчаю до церкви з перших днів свого життя. Він знає, як себе поводити. Я знаю, що це пригодиться йому в житті. Тому що іноді занадто пізно в зрілому віці зрозуміти або наштовхнути, скажімо, людину, щоб вона могла відвідувати, щоб вона могла зрозуміти. І тому я думаю, що це процес виховання, хай буде не усвідомлений ще до кінця, але духом, який Бог нас наділив при народженні, потяг до красоти, до духовності, він якраз прививається. І людина мусить себе якось мобілізувати, щоб цю доброту і це щось божественне зберегти і пронести крізь все життя.
Ви зробили цей вибір як батько для своєї дитини. Колись ви зробили його для себе, цей вибір. Але ви живете в такому ж світі, як ми усі. І я думаю, що і вам, можливо, буває часом не дуже комфортно. Ви буваєте роздратований. Що відбувається, коли ви приходите на роботу в церкву? Чи є це відчуття зміни настрою?
Звичайно. Я стараюся готувати себе до кожного приходу до церкви. Щоб він не був формальний. Чому у нас багато іноді людей приходять до церкви і нічого не міняється в житті? І я думаю, що якщо би людина ставила перед собою запитання, чи я забув хоча б на ці 2 години про свої проблеми, чи я хочу щось нове почути, чи я хочу щось нове пізнати, чи я хочу щось в собі поміняти. Якщо буде людина кожна ставити якісь такі малесенькі іспити совісті, то, звичайно, людина буде розвиватися, вона буде рости духовно. В всіх сферах, чи вона займає якийсь пост в державі, чи він науковець, скажімо, чи художник, вона буде відкриватися, вона буде рости і вона буде радіти цьому життю.
На жаль, зараз такий час, що чомусь слово «совість» вже майже забули. Якщо його вживають, то от люди подібні вам, пане Степовик. Але от читала документи архівні і побачила, що академік Павлов в ті часи звертається до влади і каже, що Академія наук гине, треба щось робити, ви не даєте грошей зовсім, не можемо розвивати проекти, і вони кажуть йому: громадянська війна, нема грошей, це зрозуміло, але ми зможемо вам дати гроші, якщо ви введете в раду склад академіків, введете людей, яких ми скажемо. І Павлов їм пише: я можу на це піти заради грошей, які ви дасте Академії наук, хоча ці люди не мають жодних наукових звань і жодних наукових праць, але ж мене совість заїсть, пише їм Павлов, всесвітньо відомий фізіолог. Зараз це совість, це слово чомусь зникло. Пане Дмитре,
ну я б не думав так песимістично, що зникла совість. Як зникла совість, то дійсно тоді може, якщо взагалі зникне, тоді світом може статися те, що в Біблії написано про долю 2 міст – Содома і Гоморри. Тому що Господь тоді випробував, якщо хоч одна праведна людина буде в цьому місці, я не знищу її. І оскільки наш світ живе і розвивається, значить є совісні люди. Хоч, звичайно, маса людей загалом совість має, але відсунула її десь на 3-й план.
І тому так багато проблем нас в Україні.
І тому так багато проблем України. Якби, кажуть, розбазарили, розкрали Україну. Людина з совістю ніколи не вкраде ручки, якою вона пише. А вкрасти великий шмат землі родючої української, для цього нічого не варто. Тому що людина знає, що вона може бути багатою від цього, але вона забуває про те, що вона дасть відповідь, коли тілесно помре, але душа її буде. Тому це дуже важливо, що люди, щоб церква сьогодні нагадувала про те, що є життя після життя. І це життя вічне, воно не вимірюється 70-ма чи навіть 90-ми роками, воно буде вічне. І ти сьогодні на цьому іспиті, у ці свої 70, 80 чи 90 років, складаєш екзамен, де ти будеш потім. І якраз святе воскресіння, яким Господь Ісус Христос показав людству, що смерть не всевладна, що можна від неї воскреснути, воскреснув же сам, хоч він був Богом, але він був і людиною, і людина воскресла з ранами, з смертю, з усім, не від втручання лікарів, а сама воскресла силою божественної благодаті, це буде з кожним з нас, віруючими і невіруючими, грішниками і праведниками. І коли кожний буде пам'ятати, як кажуть, «мементо морте», є таке вираз у латинській мові, «пам'ятай про смерть», то багато людей згадають, що в них є сумління, є совість, і повернуться до того життя, яке від нас вимагає священне писання і сам Господь Ісус Христос.
Справа в тому, що навіть не всі люди, які добровільно, самі, за власним покликом приходять до церкви, чують ці слова. І потім зможуть це реалізовувати в житті. Хто не лише не думає про те, що буде з ним після смерті, не думає про те, що зараз відбувається в нашому житті. Цей діалог не відбувається. Чи повинна церква, чи повинні люди, подібні вам, Тарасе, іти до цих людей, звертатися до них, не чекати, поки вони прийдуть послухати вашу музику, послухати дзвони?
Безумовно, погоджуюся з вами, що все-таки ми митці і люди, які присвятили життя мистецтву, духовності, саме для цього ми і працюємо в цьому напрямку. Дмитро Власович, власне, веде передачі вже не один рік на третій програмі Українського радіо, де він у своїх передачах Святішим Патріархом розповідає, як розуміти правильне писання. В свою чергу, ми робимо ці записи не для нас. Ми хочемо, щоб ці записи якнайбільше охопили людей, які не мають, наприклад, можливості піти. От вже ви знаєте, що багато регіонів, особливо на Сході, в радіусі сотні кілометрів немає жодної церкви. І саме ми хочемо цим самим зробити якусь маленьку лепту. Даруємо дуже багато наших записів, щоб ті люди, які дуже мають велике бажання, але не мають такої спроможності, могли слухати, збагачуватись духовно. Є люди, які позбавлені пересуватися. Для цих людей, вірно, треба до них йти. Треба, щоб це всі, навіть на рівні вашому, журналісти, телебачення, радіо, хотілося б нам дуже. Ми всі подаруємо всі записи, всі компакт-диски, які ми маємо, щоб воно звучало, щоб було в нас радіо, яке говорило про духовність не тільки третя програма Українського радіо, яка дійсно акцентує, яка дійсно робить велику місію в цьому, щоб більше було програм таких, щоб люди могли почути. Ми свого боку будемо писати, записувати все нове, що буде збагачувати націю і нашу культуру.
Нагадую шановному панству, що ви слухаєте «Вечірню свободу». Перед мікрофоном Ірина Штогрин. І сьогодні гостями нашої студії є професор богослов'я Дмитро Степовик і музикант, диригент камерного хору «Дзвони Подолу» Тарас Миронюк. Пане Тарасе, давайте запропонуємо нашим слухачам, що ви зараз оберете.
Я би хотів обрати музику Стеценка і коротко сказати, хто такий був Стеценко. Адже так вже сталося, що 70 років майже про цю людину не говорила. Це був композитор і одночасно був священник, який своєю музикою, своїм життям ніс саме найкращі зразки нашої культури для загалу, для Української церкви. Це Кирило Стеценко. Благослови, душе моє Господа.
На жаль, часу передачі дуже мало задля того, щоб дати можливість позвучати цій прекрасній музиці. Але що ми бачимо? Що насправді українці дали світу колосальні зразки духовної музики. І тут не лише Кирило Стеценко. Ось я знаю, ви зробили дуже багато задля відродження творчого спадку, який зробив Китастий, Григорій Китастий, теж українець, довгий час про якого взагалі нічого не знали.
Наша зустріч теж, я думаю, була не випадкова, саме з Андрієм Китастим. У 2000 році
це
сина Григорія Китастого. Ми познайомилися в Каліфорнії, де ми перебували на гастролях з Київським симфонічним оркестром. І так вже сталося. І до того моменту я майже нічого не знав про цього видатного чоловіка, музиканта, патріота, якому, до речі, цього року наш президент присвоїв Героя України. Дуже радісно, що все-таки ця людина відзначена нашою державою, тому що в діаспорі, скажімо, це постать номер один, яка мала своїх студентів по всій Америці, Канаді, Австралії. І мені дуже пощастило, я дуже щасливий, що ми реалізували хоча б частково план батька Андрія Григорія Китастого, записали службу Божу, яку він написав. Записали ми «Бій, перемога, слава» якраз про події Конотопської битви, які в нас будуть відзначатися. І, на жаль, ця подія, як слід, не висвітлена в Україні. Ми повинні говорити про наші перемоги. Ми не повинні соромитися і казати, які у нас трагічні. У нас є прекрасні моменти перемог великих, і нам про це потрібно говорити. Більше того, в нас вже є прекрасні твори, які розповідають про ці перемоги. І нам, я думаю, що колись про ці твори і ці прекрасні зразки музичні світової якості будуть зазвучати. Тому що до сьогоднішнього дня мушу вам сказати, що не кожна радіопрограма може взяти ці записи пустити, тому що саме в цих творах все називається своїми іменами. Ось яка була історія, була така історія, і це факт достеменний, і про нього потрібно говорити. І саме Кетастий був якраз тим рупором правди, який говорив в ті часи правду, і він писав. І написав прекрасну музику, яку ми з Київським симфонічним хором записали, і з прекрасними солістами, такими як Тарас Штонда і Анатолій Паламаренко.
Ой, ти грішний кукайся.
Пане Дмитре, ось уже кілька років підряд ви щотижня ведете ефіри із патріархом Філаретом. Ви не сприймаєте це як якийсь певний духовний виклик?
Це дуже важка робота. Не можна звикнути до цієї роботи, тому що це не аналіз літературного і поетичного твору. Не аналіз навіть ікони. Я, як мистецтвознавець, займаюся іконологією, іконографією. Це щось складніше, бо маєш справу із божественним откровенням, Святою Євангелією. І до цього, як кажуть, треба підходити на ушпиньках, тобто з особливим почуттям. Тому я, при всьому тому, що я викладач, працівник Національної академії наук України і викладаю в Православній Богословській академії, маю багато різних обов'язків і по церкві, і по громадському житті, і будучи світською людиною, науковцем, я приділяю щотижня перед цією середою цілий день для уривочка, скажімо, для одної глави із Євангелії від Луки, або від послання святого Павла до Коринфян. Я дуже добре готуюся до цього і вкладаюсь в душу. Я лечу на крилах.
Запитання, які ви для себе формуєте, які ви ставите, ці відповіді, які ви потім на них отримуєте, вони для вас особисто так само вагомі? Чи знаходите ви відповідь на конкретне запитання, яке вас цікавить в цей момент?
На деякі питання, які я ставлю Святішому Патріархові Філарету Денисенку під час нашої розмови, я вже знаю відповідь, тому що я з Євангелією маю справу давно. З дитинства я виріс у християнській родині. Звичайно, тодішні знання і теперішнє мені в яке порівняння не можуть йти. Але є питання, коли там, у студії Національного радіо, я дістаю вперше з уст цієї надзвичайно мудрої, великої, справді святої людини, я дістаю щось і для себе. І я починаю там вчитися. Тому за ці 6 років, ми у квітні 2003-го почали, і ось уже 7-й рік продовжуємо це, я багато навчився. Я дякую Богові. Я надзвичайно щасливий, що я веду цю передачу.
Панове, що я бачу? Зі мною у студії є двоє гармонійних людей, які знайшли своє місце у світі. Але нас слухають люди, вони знають про матерів, які залишають своїх дітей, про чиновників державних, які беруть хабарі за свій підпис під якимось документом з людей, які віддають останнє на те, щоб щось зрушити в якійсь своїй справі чи вирішити своє питання. Про тих, хто мав би захищати людей, тому що вони є на службі закону, а насправді вони порушують права людей. Про тих людей, які, можливо, виходячи з дому, не думають про те, що вони чинять злочин проти себе, проти своєї дитини, викидаючи сміття де тільки можна, у лісі, на березі річки, просто під ногами своїми. Життя недосконале за межами цієї студії, за межами Євангелії, за межами храму. Як зробити так? Або що треба казати, щоб ця ваша мова, яка виглядає рафінованою і дещо закритою в собі, дійшла до тих сердець, які її не хотять чути або не можуть чути? Тарасе,
я думаю, зараз дуже актуально говорити про кризу фінансову, але я думаю, що це не фінансова криза. В першу чергу це і криза духовна. Ми в цьому переконані, тому що це є як є наслідок наслідок того бездуховного суспільства, яке передувало перед нами. І те, що зараз, скажімо, ми бачимо, спостерігаємо в радіопередачах, скажімо, чи на телебаченні, це брак духовності. У нас є прекрасні, чомусь не згадують нашу історію, чомусь не прислуховуються до мудрих і поміркованих людей, які в нас є. У нас є все, нам нічого не потрібно створювати. У нас є прекрасні ідеали, прекрасні історичні моменти, прекрасні шедеври світового масштабу, з яких ми можемо черпати і давати світові, не тільки себе збагатити. Але чомусь зараз так стається, що акценти, особливо мас-медіа, робить зовсім інші, які суперечать духовності, про які так говорять гарно з трибун, з парламенту. Це тільки це є пустослів'я. А насправді справ немає. І тому, щоб це не було, скажімо, формальним, це треба з кожного з себе починати духовні. Що я зробив? Що я хочу зробити? Чи шукаю я якусь причину, щоб зробити цей світ хоч трошки? Так, є дуже багато проблем. Але ми можемо кожен потрошечки зробити маленьку лепту і зробити цей світ кращий, духовніший.
Я знаю одного священника, який взяв хлопчика з вулиці і навчив його розписувати писанки. І цей хлопець тепер їчить других це робити.
В Євангелії є дуже цікаве місце. Запитують Ісуса Христа, скільки разів я повинен нагадувати людям, чи не до 7 разів? А він каже, ні, до 70 раз по 7, тобто фактично весь час. І тому от і сьогоднішня передача – це нагадування. Її треба постійно, тому що ви знаєте, що значить, навіть брехню кажуть, коли 1000 разів повторити, то усі повірять, що це правда. А коли говорити правду багато разів, не біймося, що ми вже говорили про це, і повторюємо, і знову повторюємо. Ой, мабуть, набридло, а люди не слухають, продовжують жити, курити, вживати наркотики, вживати алкоголь, робити всяку непотрібу в житті. Та, мабуть, ми вже втомилися. Ні, втомитися не треба. Повторювати, повторювати ще раз. І колись дійде, ми повинні спасати себе і ближніх своїх, як учив Ісус Христос. Любіть навіть ворогів своїх. А все суспільство, всі 7 мільярдів людей, які живуть сьогодні на земній кулі, це наші ближні, і для них треба працювати. І я більш ніж певний, пані Ірино, що і ця передача, вона хай може одного з тисячі зачепить за його, оце, що ви говорили, совість або сумління, і це вже є повне виправдання важливості нашої передачі. А якщо 2 з 1000 або навіть 10 чи 100, то вважайте, що ми склали іспит на 5 із плюсом.
Дякую за такі хороші сподівання. Нагадаю, шановному панству, що сьогодні в нашому ефірі ми мали можливість поспілкуватися із музикантом, диригентом церковного хору «Дзвони Подолу» православного храму Святої Покрови у Києві Тарасом Миронюком і доктором богослов'я, професором філософії, мистецтвознавцем паном Дмитром Степовиком. Я думаю, що побажання ваше має зараз таки прозвучати на завершення нашого ефіру, оскільки передача фактично святкова. Тарас,
я хотів би в ці святкові пасхальні дні побажати нашому народу, всім, хто небайдужий до нашої культури, до нашої духовності, жити в гармонії з Богом, творити добро, любити всіх, кого ми можемо, і прощати тим, які нам роблять не завжди те, що нам би хотілося. І пам'ятати, що ми діти Божі всі на цій землі. І кожен з нас має певний обов'язок зробити на цій землі. І будьте переконані, що ви діти світла, і робіть добро, і ви будете жити в вічності.
Шановні радіослухачі, слова «Христос воскрес», які в ці дні повторюються, ще будуть довго повторюватися, це не просто красиві слова перед тим, як ми вип'ємо келішок гарного червоного вина і закусимо пасочкою. Це дійсно людина, яка 3 дні зовсім була мертва, зійшла кров'ю і воскресла. Запам'ятайте, що це ваша доля також, і ви воскреснете. Це не просто гарні слова. Пам'ятайте про це і живіть так, як учив той, хто воскрес, а він учив через своїх 4 євангелістів у прекрасній Євангелії. Тому не кладіть цієї книжки, щоб вона пилилася на ваших полицях. Хоч кожний день читайте 5-10 рядків, і ви станете чудовими кандидатами у райське життя, у вічності, у майбутті.
І я скажу слово. Просто не забувайте, що ми люди. І це наша земля, і маємо дбати про те, щоб нам усім тут жилося краще. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.